Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Prenosimo poruku iz parlamenta Bosne i Hercegovine o procesu evropskih integracija.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale.
Migracije na Zapadnom Balkanu će određivati evropsko tržište.
Njemačka u ovom trenutku ima više od milion otvorenih radnih mjesta, iako i svako znamo da je Europa relativno ima staro stanovništvo, da će biti sve veće potrebe u nekim sektorima, kao što recimo zdravstvo.
Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi fondove Evropske unije za podsticaj kulturi, a jedan od projekata je Kreativna Evropa.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor.
Nekada su Rusi bili glavni kupci nekretnina na Crnogorskom primorju, a danas...
Definitivno Rusi više prodaju. Ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali su u petak razmatrati izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje za 2018. godinu. Međutim, rasprava je odgođena jer u skupštinskoj sali nije bilo predsjedavajućeg vijeća ministara kao ni većine ministara. Ipak neke poruke je uputio delegat Martin Raguž.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju evropski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak, a imali smo to priliku nekoliko navrata čuti, a onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje. Pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata, koje u to vrijeme, u 3 izgubljene godine, preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju, i de facto imamo najodgovornije ljude u Europi koji ovih dana dolazeći ovdje mogu samo konstatirati, nažalost, da se, kako oni to kažu, narodi sve više udaljuju međusobno, a ne da idemo zajedno graditi odnose i tu evropsku budućnost. I ono što je posebno značajno jeste da i ljudi iz vijeća ministara koji su se poprilično često kitili tom evropskom agendom, da ih nema kad je ovo na dnevnom redu. Da ih nema kad su pitanju najteža pitanja za ovu zemlju poput izbjegličke krize i neki drugi pitanja. Pa ja samo hoću da ukažem na tu mimikriju, hipokriziju, znači obnašanja najodgovornijih dužnosti, kupljenja poena dnevno političkih, a u stvari suštinskih procesi kad su pitanju ove integracije idu dalje, a da ne govorim o stvarnom stanju ljudskih prava i beznađu običnog čovjeka i njegove vjere uopće, da li postoji više u instituciji jednakost pred zakonom. Tako da veliki raskorak i veliki privid kad je u pitanju evropski put u odnosu na stvarno stanje, to ne znači da mi trebamo odustati. Ja sam uvjeren, dakle, da će uskoro doći do promjena tih struktura koje će biti ipak puno kredibilnije kad je u pitanju te evropski put i ispunjavanje obveza, kriterija i vrijednosti kojima trebamo težiti.
Nebojša Radmanović je također izrazio nezadovoljstvo što onih koji su obećali uvođenje zemlje u Evropsku uniju nije bilo na sjednici Doma naroda, a o tome koliko se radilo na ovom najvažnijem spoljno-političkom cilju Bosne i Hercegovine, kako se najčešće navodi, je rekao.
Kad je evropski put u pitanju, moralo se raditi mnogo više. I morali smo tu napraviti neke korake. Ima stvari koje su gore nego u ovom izvještaju. Sam izvještaj je nevjerovatna kritika aktualne vlasti. Dakle, sve ono što smo mi govorili iz opozicije na nivou Bosne i Hercegovine je malo kako piše u izvještaju. Bilo je tako i prošli put, samo nas je predsjedavajući ubjeđivao da smo loše pročitali. Ali oni koji su pratili summit u Sofiji, mogli su još gore stvari da čuju oko ovoga, odnosno da ne čuju ništa, a to je gore. da kažu da nema Bosne i Hercegovine nigdje na tom putu. Mislim da moramo čuti od predsjedavajućeg savjeta ministara šta je realizacija strateškog puta Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Evropska unija. Ima li je uopšte? Ovako kako stvari stoje, neće nikada ni biti.
Eurozona. U nastavku magazina izdvajamo neke od ocjena iz istraživanja o migracijama na Zapadnom Balkanu koje je uradila analitičarka Alida Vračić. Ona upoređuje dvije strane ovog problema.
Postoje i dobre i loše strane, znači same mobilnosti. Europska unija je sama esencija Europske unije u tome da ljudi mogu da se kreću slobodno, da mogu da traže nove poslove, da mogu da traže nove prilike. S te strane, naravno, koncept sam po sebi je ok. S druge strane, imate jako malo geografsko područje kao što je naše u Zapadnom Balkanu sa zemljama koje ne imaju dovoljan broj visoko, rekla bi, profilni zanimanja. Znači imate problem u zdravstvu, imate problem sa inženjerima, imate problem sa ljudima koji imaju vrlo specifične vještine koje im barataju, koje ne možemo tek tako zamijeniti. I s te strane je ogroman problem zato što ti ljudi upravo odlaze. Oni pronalaze mjesta na drugim lokacijama zato što postoji jednostavno potreba za njima. Sve dok na neki način postoji potreba u Zapadnoj Europi za takvim profilima, za takvim zanimanjima, neće prestati emigracije. I da je to jedna zabluda koju možda vrijedi podcrtati, da mi nismo ti koji neophodno diktiramo na koji način i kojom frekvencijom ljudi odlaze, nego u principu tržište rade na drugim mjestima. Ako znate samo da recimo Njemačka u ovom trenutku ima više od milijuna otvorenih radnih mjesta, sasvim je jasno i evidentno da će ljudi odlaziti na zemlje kao što je Njemačka. I naročito u kontekstu neke demografije, ako i svako znamo da je Europa relativno ima staro stanovništvo, da će biti sve veće potrebe u nekim sektorima kao što je recimo zdravstvo, njega, da se na neki način privuku dobri kvalitetni kadrovi, taj proces će neminovno na neki način da se nastavi. Znači, postoji dobre i loše strane te priče. Ono što je za nas jako loše u regionu, da mi gubimo posljednje stručnjake koji su ostali, koje ne možemo jednostavno zamijeniti. A ne vidim da na neki način se otvara priča o tome da se promovira ta jedna cirkularna migracija, da ljudi odlazi na usavršavanje, ali da se vraćaju sa nekim svojim vještinama koje da mogu i da iskoriste na Zapadnom Balkanu.
Alida Vračić iznosi neke od najzanimljivijih podataka.
Mediji su bili ti koji su izračunali interesantne stvari. Recimo u Bosni i Hercegovini da imate odliv velike ljekara koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinesu najviše. Zatim su izračunali da prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je otprilike neki 150, recimo, 1000 eura, možemo naravno govoriti više ili manje, i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju je to ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. Ako znamo, znači da unaprijed usavršavamo ljude koji će otići, onda imamo veliki problem koji se tiče donošenja politika koje mogu na neki način da promijene stvar. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. U prosjeku su mnogo više plaćeni i tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednom studiji, gubitka u principu novca koji smo mogli da dobijemo i generiramo kroz te ljude koji su upravo u tom, znači vrlo mladi ljudi koji mogu da na neki način promaknu kompletno tehnološko polje, a ne možemo ih zadržati u našim zemljama. Tako da s te strane problem je jako veliki, s druge strane mi sami nismo na tom, na samom pragu, znači tehnologija, i ponekad je potrebno da odemo da pronađemo te tehnologije, da dođemo do njih, da ih dokučimo i da ih vratimo na neki način u region kako mogu s time nešto da napravimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina veoma skromno koristi mogućnosti koje nude novčani fondovi Evropske unije, posebno za oblast kulture i medija. To je pokazalo i predstavljanje projekata pod nazivom Kreativna Evropa, Horizont 2020. i Evropa za građane u više mjesta u Bosni i Hercegovini. Na pozive za prijavu projekata BH institucije, organizacije i pojedinci gledaju jednostavno kao na teško premostivu prepreku zvanu popunjavanje aplikacije. O tome kako je proteklo predstavljanje ovih projekata u Banja Luci i u Goraždu informišu naši reporteri Milorad Milojević i Alen Bajramović.
Bosna i Hercegovina redovno propušta šansu da se u njen razvoj privuče još koji dodatni i prijeko potrebni milion. Da li u evrima ili markama, manje je bitno. Bitna je činjenica da je Bosna i Hercegovina privilegovana u odnosu na mnoge zemlje koje nisu članice Evropske unije, te da javne ustanove, preduzeće, institucije, organizacije, pa i pojedinci mogu ravnopravno sa kolegama iz ostalih članica Evropske unije da kandiduju projekte za razne programe. Svi se ti fondovi pune iz džepova građana Evropske unije, a namijenjeni su kao podrška u gotovo svim privrednim, društvenim i kulturnim oblastima. U Bosnu i Hercegovinu stigne mali dio tih sredstava, a moglo bi toga biti mnogo više kada bi bilo više i projekata, smatra Andrej Bereta iz EU infocentra u Banja Luci.
Nedostaje ljudske proaktivnosti. Drugo, ajde razmišljamo izvan kutije, što bi se reklo, evo, out of box. Često imate situaciju da sektori ne sarađuju ili da je taj nivo saradnje očajno nizak. Zašto je to tako? Gledajte, ne postoji ni jedna prepreka, ni zakonska, ni bilo koja. Da li možda reč o sujeti ili o ljudima koji nemaju iskustvo u saradnji, ne znam. Možete konkretno da pitate ljude, dakle, to treba također menjati, zar ne?
Na elektronskom nebu postoje stranice na kojima se nalaze informacije o raznim pozivima, organizuju se i prezentacije te radionice kako bi se građanima približile mogućnosti apliciranja za sredstva iz evropskih fondova. U Banja Luci su prije nekoliko dana predstavljeni programi Evropske unije, Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizont 2020. pa opet na prezentacije prisustovalo tek nešto više od 20 predstavnika institucija i organizacija. I to dovoljno govori o nedovoljnoj zainteresovanosti. Šef deska u desku programa Kreativna Evropa za Bosnu i Hercegovinu Zoran Galić istakao je da je od 2014. godine, od kada se taj evropski program provodi, Bosna i Hercegovina povukla kroz projekte preko 2,5 miliona evra. No ostvareno ni izbliza ni ono što je bilo moguće ostvariti.
Do sada Bosna i Hercegovina od 2014. godine, odnosno aplikanti iz Bosne i Hercegovine, povukli preko 2,5 miliona evra, najviše za filmske projekte. Razlog je vrlo jednostavan. Filmađe su nekako, kad smo postali, došli u mogućnost da apliciramo, bili spremni zato što su već imali ostvarene evropske koprodukcije, znali su šta je Evropa u kontekstu. Evropa je nekako jedinstven filmski prostor, tako da su se jako brzo prilagodili, počeli da povlače velike novce, kulturni radnici malo po malo ulaze u tu sferu. Ja očekujem da bismo mi mogli u realnom periodu od recimo 2019. i 2020. godine da povlačimo 1 milion eura svake godine za finansiranje kulture. Kad shvatite, to je vrlo blizu, skoro ukupnog finansiranja kulture na čitavom nivou Bosne i Hercegovine. Tako da je to, kako bih rekao, može da bude jedan veliki pokretač, nije Bosna i Hercegovina ima više sredstava, ali svakako može da bude jedan značajan dio kolača finansiranja.
Viši muzejski dokumentarista u Muzeju Republike Srpske Nikola Zagorac ispričao je kako u toj instituciji nastoje projektima privući sredstva iz evropskih fondova. Iako im nije prošao projekat za koji su aplicirali prošle godine, ipak je važno stečeno iskustvo koje će biti iskorišteno za nove projekte.
To u stvari i nije neki toliko veliki posao kao što se predstavlja, jer kod nas ipak i možda ima to neko mišljenje da su ti evropski projekti i povući sredstva iz Evropske unije da je komplikovano. Projektni formulari jednom kad se prođu zaista više nisu toliko ni komplikovani, i jednom kad se nauči taj jezik koji je potreban za pisanje tih projekata, da se može i dalje koristiti i aplicirati za sljedeći projekt.
Zoran Galić.
Mislim da treba da se opustimo, da pokušamo i da pogrešimo i da ne prođemo, a da opet imamo neko novo iskustvo. I kad shvatimo, vrlo brzo će nam Evropska unija je na 50 km odavde, vrlo brzo će to postati jedan ozbiljan izvor i način finansiranja kulturnih projekata u ovom konkretnom slučaju. Ukoliko se ne budemo navikli da to radimo, iznenađena sve to, i tek onda ćemo izgubiti korak.
Samo za ova dva evropska programa koja smo spomenuli mogu aplicirati ustanove, preduzeća, organizacije, javne ustanove kulture, umjetnička društva ili samostalni umjetnici. Osnovni uslov je da institucije legalno postoje i posluju najmanje 2 godine. Sve drugo je stvar volje, kreativnosti i upornosti. Na kraju evropske fondove treba posmatrati i kao pristojnu šansu da se raznim projektima i privučenim financijama učine pozitivne razvojne promjene u zemlji. Sa druge strane, učenje pisanja projekata za mnoge bi bila i dobra prilika da riješe problem nezaposlenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promoviranje raznolikosti evropske kulturne baštine te povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih sektora cilj je programa Kreativna Evropa. U okviru njega nastoji se podržati kulturni i kreativni sektor, postaći cirkulacija djela i profesionalaca kako bi doprli do nove publike, jačati financijska sposobnost posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija. Program Kreativna Evropa otvoren je za zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EFTE, države pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate Evropske unije, te projekte iz oblasti kulture, filma, televizije i videoigara. Iako je od 2015. godine Bosna i Hercegovina dio ovog programa, do sada nisu iskorištene sve mogućnosti fonda sa budžetom od 1.460.000.000 eura za period od 2014. do 2020. godine. Aida Kalendar, voditeljica deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura, što je u principu okej, suma ako se zna da Bosna i Hercegovina plaća ulaznu kartu za učešće u ovom programu u iznosu od 205.000 eura. Međutim, ako uporedimo ovaj rezultate sa rezultatima u regionu, to nije zadovoljavajuće. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor. Što se tiče podprograma medija, koji se odnosi uglavnom na film, tu imamo dosta bolje rezultate. Dosta bosansko-hercegovačkih filmova je producirano uz pomoć podprograma medija. Ono što mi moramo poboljšati jeste učešće naših kulturnih institucija i ustanova na programu Kreativna Evropa.
Prema riječima Lejle Čamo iz EU Infocentra Bosne i Hercegovine, Evropska unija je najveći pojedinačni donator koji je u Bosnu i Hercegovinu od 1996. godine uložio više od 3,5 milijardi eura.
Bitno je samo da kada pristupamo raznim konkursima i fondovima Evropske unije, da razmišljamo o ciljevima koje ti programi nude. Evropska unija daje bespovrat na sredstva koja su za institucije kulture itekako bitna i važna, tako da je bitno da samo zajedno sa vašim partnerima i projektima razmišljate što treba i vašoj lokalnoj zajednici, zato što su svi projekti Evropske unije i svi fondovi Evropske unije okrenuti ko općem javnom dobru, ne nekom privatnoj ideji i privatnom vlasništvu.
Prvi veliki konkurs odnosi se na kulturnu saradnju partnera iz najmanje 3 države kroz projekte koji se finansiraju iznosima do 200.000 eura. Njegovo raspisivanje očekuje se početkom avgusta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine bit će dostupno 90 miliona eura za projekte iz IPA 2 programa. Sredstva će biti dostupna za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Opširnije Gojko Veselinović.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da je BiH po prvi put u proceduri i programiranju za IPA 2 program, te očekuje da u naredne 3 godine bude na raspolaganju 90 miliona evra za poljoprivredu.
Od toga najveći dio koristi imaće neposredni proizvođači, što je, rekao bih, novost u odnosu na neke ranije slučajeve i programiranja u nekim drugim oblastima.
Na raspolaganju će biti oko 30 miliona evra godišnje, a sredstva će služiti kao podrška u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, te za unapređenje veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Iz Direkcije za evropske integracije poručuju da novcem neće upravljati BiH institucije, već će novac za projekte odobravati Evropska komisija. Savo Bakalić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije, kaže da su im sredstva prijeko potrebna.
Čekamo da bi pokušali malo izvršiti neku rekonstrukciju te poljoprivrednosti, malo usavršiti i modernizovati i sa sistemima za navodnjavanje i sa jednostavno malo savremenijim farmama, i to bez obzira što je dosta ljudi i poljoprivrednih proizvođača već znači odustalo od te poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ovdje u Semberi. Nas 2005. je bilo 12.000 i nešto registrano samo u Semberi, a sad trenutno je negdje oko 6.500. Znači to je sam pokazatelj da ljudi jednostavno odustaju od toga i da se to mora modernizovati u savremen, ta bi nam sredstva veoma dobro došla.
S obzirom na ranija negativna iskustva sa donatorskim sredstvima, Bakajlić se nada da će ovaj put sredstva biti usmjerena direktno proizvođačima.
Postoje uvijek, kao i u svakim tim donatorskim sredstvima iz tih IPA fondova, da jednostavno poljoprivredni proizvođači zadnji budu tu u tom krugu kolača koji se dijeli, da jednostavno ljudi nisu baš puno obeshrabljeni time, zato što smo uvijek zadnji nešto dobili, neke mrvice, ali u suštini mi smo optimisti i čekat ćemo da vidimo rasto šta će se toga desiti.
Za sredstva iz IPA 2 fondova moći će da se prijave svi poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine, a prvi javni poziv bit će raspisan na jesen, a realizovat će ih UNDP u okviru projekta EU for Business. Podsjećamo da je BiH ostala bez novca za poljoprivredu i ruralni razvoj iz IPA 2 fondova u periodu od 2014. do 2017. godine, jer nije ispunila jedan od osnovnih uslova, a to je usvajanje strateškog plana ruralnog razvoja koji je usvojen tek početkom ove godine.
Reforme za Evropu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u Bosnu i Hercegovinu pošalje preko 3 milijarde konvertibilnih maraka, što je oko 15% bruto društvenog proizvoda. O tome kako taj investicioni potencijal iskoristiti u privredni razvoj zemlje, razgovarano je u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori:
To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore, i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investira ovdje u BiH, da to svakako učini.
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava:
Ono što svakako znamo, da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore, koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Značaj BiH iseljeništva prepoznala i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy:
BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama. Upućeni tvrde da BiH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1.800.000.000 eura. Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BiH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako.
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru, Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari, mi nemamo više šta da izmislimo, sve je izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazali uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Radio Magazin.
Do unazad par godina Rusi su bili najbrojniji kupci nekretnina na Crnogorskom primorju, a sada su sve češće njihovi prodavci. Razlozi su u financijskoj računici, jer njihovom prodajom u eurima dobijaju veću vrijednost u rubljama, ali i započet proces legalizacije objekata u Crnoj Gori. Istovremeno pojavljuju se novi klijenti od Turske do Skandinavije, dok se fokus interesovanja kupaca sve više usmjerava na Boku Kotorsku. Pripremila Jasna Vukičević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto, generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu u agencijama za posredovanje, prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije je dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenje im ne garantuje da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 miliona eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac, koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće uticati na cijene, u kom obimu to je teško reći, u svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da ovaj, tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari jako dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su 3 turistička projekta, Lušica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolitna kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima i, da kažem, sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno, radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.